I dag skal vi få høre historien om hvordan man går fra eliteserien til å være restaurantgründer. Hallo, 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 ølgærninger, og velkommen til Ølprat, podcasten som leverer entusiasme og ølkunnskap rett I øret ditt. Mitt navn som alltid Jørn Idar, og I dag så har jeg med meg en herremann som driver intet mindre enn tre steder I Oslo, nemlig Fritjof Seberg, som egentlig var destined to become a great one I Eliteserien, men bestemte seg for at nok var nok, og så tok han rett og slett på seg noen helt nye sko, og gikk et lite eventyr inn I restaurantbransjen og driver I dag borrelås, skål og måltid her I Oslo. Så det her en litt annerledes episode som dere skjønner, så det bare å fylle kaffekoppen, eventuelt glasset, med noe høyt skummende, og lene det tilbake for denne episoden av Ølprat. Da ønsker vi velkommen til Ølprat, Fritjof Seberg. Velkommen til Ølprat.
Takk for det, Jørgen.
Og det litt sånn litt utenom det vanlige, for vanligvis så har jeg jo med folk som dypt nede I ølbransjen. Men du ikke så dypt nede I akkurat ølbransjen, men jeg føler du på vei inn?
Ja, jeg har tappet min andel øl. Ja. Det skal jeg ha. Så jeg serverer veldig mye øl, men jeg har ikke vært så mye, hva skal man si, ølbransjen I form av å dykke dypere ned I det, vel kanskje et bedre uttrykk. Jeg har scratchet overflaten I mange år.
Ja, mange liter halvlitere. Ja. Ikke så mange liter med flamskru eller stout eller sånt da.
Det stemmer. Ja. Inndelingen, øl har vært øl på en måte, ja. I store deler av livet mitt. Jeg glad I øl, men har vel Som mange andre, tror jeg. Ikke tenkt så mye på at øl et produkt I likhet med masse annet som altså, har stor variasjon, og det finnes veldig mye håndverk bak et øl. Mm. Og noen ganger så velger man å ikke ha så mye håndverk bak ølet, og ja, det resulterer jo I ulike ting, da. Ja. Så det litt sånn som kaffe. Mange som tenker på kaffe også som bare kaffe kaffe.
Svart kaffe.
Svart kaffe svart kaffe. Det var jo Vendelbo flink til å vise folk at det kan være så mye mer. Så det, jeg føler at øl litt sånn samme oppdagelsen for meg da. At det har vært et, I mine øyne, litt generisk produkt som byr på mye mer.
Mm. Ja, og grunnen til at jeg har det med jo for at du restaurantør jo titelen også. Men for å ta det her et godt stykke tilbake, så det jo ikke, du kommer jo ikke akkurat fra en restaurantfamilie eller bakgrunn. Og jeg vet jo at du har jo spilt fotball på ganske høyt nivå, selvfølgelig for lokalklubben min Groruddalen, eller Grorud da, men også ganske høyere opp I systemet. Hva var det som gjorde at du slutta å spille fotball på toppnivå I Norge?
Ja,
for å holde på med det her?
Ja, nei, godt spørsmål. Veien min til denne bransjen har jo ikke vært kanskje normal, sånn sett. Jeg drev med fotball hele livet, fra Tøyen, så jeg egentlig alltid spilt fotball, og det var det eneste som jeg ville drive med. Så da, ja, jeg har vært innom Groruddalen, jeg har vært Skeid, Vålinga, og så endte jeg opp I Hønefoss, og så rykket vi opp til Tippeligaen. Da var jeg 24 år når vi rykket opp til Tippeligaen. Så det var en veldig lang, gøy reise å endelig kunne få være profesjonell fotballspiller og kunne drive på heltid med det man liksom, ja, alltid har ønsket å gjøre. Og så tror jeg for min del at jeg bare opplevde at jeg alltid har vært relativt dyktig på andre ting også, men jeg har aldri tenkt at det var viktig, fordi det var bare fotball.
Mm.
Og så kom jeg vel bare til et tidspunkt hvor jeg, ganske tidlig da, hvor jeg hadde lyst til å gjøre det andre gjorde. Så enkelt som det egentlig. Så jeg slutta med på en måte en litt vond følelse, for jeg ville fortsatt spille fotball. Men jeg visste at forhåpentligvis så var det andre ting jeg kunne nå, og som jeg synes var gøy. Men det var liksom på tide å finne ut av hva det var. Så da begynte jeg å studere på heltid, og tok en femårig mastergrad. Og det var da jeg egentlig fikk min første kontakt med denne bransjen. Da. For da ville jeg jobbe mye ved siden av studiene. Og da var jo den enkle løsningen å jobbe kveld, og hvor det man jobber kveld? Det ble fort restaurantbransjen.
Ja.
Så jeg startet egentlig med å bare gå rett inn på delikatessen på Grünerløkka, for jeg bodde rett I nærheten, nettopp kjøpt meg leilighet, liten leilighet på Grünerløkka. så av praktiske hensyn egentlig, I tillegg til at jeg likte stedet, så bare gikk jeg rett inn og hadde med søknaden min, som var den dårligste søknaden noensinne, fordi det sto jo bare at jeg spiller fotball. Så jeg kunne jo ingenting, kunne ikke steame en kaffe, jeg hadde aldri servert noen noe. Ikke var jeg noe sånn utpreget, liksom... Jeg var ikke så interessert egentlig, hverken I mat eller drikke på den måten. Det har alltid vært på en måte bare drivstoff. Så da fikk jeg egentlig ikke jobben, fordi restaurantsjefen som var der da, som min nåværende restaurantsjef, hun hatet meg, og syntes jeg var helt udugelig, så hun bare, han burde ikke jobbe her. Den andre medrestaurantsjefen, han ville at jeg skulle jobbe der. Eller gi meg sjansen I hvert fall da. Heldigvis så fikk jeg jo lov da. Og så den restaurantsjefen som da... hatet meg fra starten av. Hun har jo blitt en av mine aller nærmeste I dag da. Så hun jo som en del av nærmeste familien å regne. Så hun liksom, ja, hun på middag med moren og faren min uten at jeg vet om det. Så hun så nærme. Så det liksom en sånn morsom inngang på det.
Så litt tilfeldig inn I restaurantbransjen. Det en 10 års tid siden?
Ja, nei det 14 år.
14 år?
Jeg fyller 38 I år. Så jeg ikke så ung lenger. Eller alt relativt. Men ja, så var egentlig tilfeldig. Det var egentlig startet som en jobb, ja. Men så tok det bare et par uker før jeg følte at det her var det morsomste I verden. Så tror jeg jeg kjente igjen litt av de mekanismene som jeg synes var gøy I toppidrett. At det et sånn lagfølelse. Den følger veldig på I vår bransje. Det et eller annet sånn... oss mot dem, men på en positiv måte. Og dem blir jo da gjestene. Så det ikke sånn at det motstanderen vår som det har vært I fotball. Men allikevel så på en måte gjesten jo X-faktoren som du ikke kontrollerer. Men du prøver å påvirke. Og den der lagfølelsen med kokker, servitører, alle som på en måte på gulvet som jobber mot et felles mål da, som en hyggelig opplevelse for alle egentlig. Den mekanismen trigget meg veldig tidlig. Og at det en fysisk jobb, at du på en måte du jobber med kroppen, du og får interagere med mennesker hele tiden da, som I lagidrett.
Jeg hadde ganske høyt tempo også I restaurantbransjen.
Det det.
Det kan man si.
Det det. Det lønner seg ikke å være lat, for å si det veldig enkelt. Og da bare vokste det egentlig, så jobbet jeg med masse dyktige mennesker. Og da ble det en fascinasjon for det å servere, og også det å lage mat. Ble veldig gøy, synes jeg. Så den kombon bare vokste og vokste og vokste, og så prøvde jeg å kalle det vanlig jobb, etter at jeg var ferdig med å studere. Kontorjobb på en måte og det var veldig gøye, fine jobber jeg hadde så ikke noe vondt om det heller men jeg drev og gnåla om den ideen som var å starte restaurant mer spesifikt skål da som det endte opp I på grunnløkka til min kone så hun bare sa til slutt at nå må du slutte å prate om det og så må du bare gjøre det Så da gjorde jeg det.
Ja.
Det var egentlig så enkelt. Da var det liksom sånn, bare kom deg ut og gjør det. Og hun visste hva det innebar I forhold til både arbeidstid og døgnrytme og diverse. Så da var det bare å kjøre på. Og så åpnet jeg da Skål Matbar på Grunnløkka 21. november 2019.
Og masteren din handler vel ikke om etablering av bedrifter I restaurantbransjen helt da?
Vi lærte veldig lite om mat, drikke og ingenting om øl I det hele tatt. Det var fysiologi og biomekanikk jeg tok en master I på Toppidrettshøgskolen. Så jeg utdannet meg egentlig til å jobbe I Olympiatoppen på en måte med våre beste idrettsutøvere og hvordan du optimaliserer egentlig hjerte, lunger, muskler, kroppen for å gjøre en bestemt ting.
En lite stykke unna restaurantbransjen.
Ja. Det jo ikke helt det samme. Men allikevel, det jo en del fellesnevnere hele veien her som handler om den der det lønner seg å være perfeksjonist og det lønner seg å være nøye på detaljer. Og så må du skjønne opp I det hele at du dealer med mennesker. At selv om du kan bryte det ned til smaker og kalle det regler eller oppskrifter eller vellykkede løsninger på ting, så blir det aldri mer vellykket enn hvordan dette her gjennomføres med mennesker da. Ja. Så det sånn sett så føler jeg idrett og restaurantbransjen ganske lik. Det veldig øyeblikksbasert.
Ja, ja det sant.
Og det du gjorde i går har ikke noe å si i dag. Så det at du hadde en god dag i går, det betyr ingenting. Du starter på null igjen.
Ja.
Så det en veldig sånn der utfordrende og gøy måte å jobbe på, synes jeg, hvor på en måte du kan ikke hvile på noe. Så var den biffen god i går, så har ikke det noe å si hvis du lager den dårlig i dag. Og serverte du et hyggelig bord i går, og så klarte du ikke å servere like godt dagen etter, så ikke du en god servitør på en måte. Så den kaller brutaliteten, og det gjør det veldig ekte. Det appellerer veldig til meg da.
Mm. Men bakgrunnen din jo veldig lik veldig mange andre som starter restaurant i det at de gjerne ikke har en bakgrunn som har med reiseliv å gjøre i det hele tatt. Så fortell litt om 2019 da, første året du driver. Hvordan var livet da egentlig å starte da fra en bakgrunn som du hadde som toppidrettsutøver, som rett og slett fra kontor, også inn i en bransje som preget av lett anarki og høyt tempo?
Nei, igjen så blir det jo veldig likt som toppidrett egentlig da. Hvor det veldig brutalt, det ærlige tilbakemeldinger, ting veldig øyeblikkelig, så alt det der var veldig gjenkjennelig og veldig sånn deilig å komme tilbake til, for det da. Jeg ønsket jo mer brutalitet, så jeg synes jo det vanskeligste med å kalle jobb i vanlig jobb var jo egentlig at det var så veldig, ting tok tid da, og det mer liksom, det kanskje ikke like åpent for den brutale tilbakemeldingen, og det tenker jeg bra også i mange tilfeller, men i hvert fall, nå snakker jeg kun personlig, så var det deilig å bare kaste seg ut i det, og kjenne på det presset, så jeg vet ikke, jeg tror det lønner seg å være litt sånn der selvskader på et vis, at du trives med den der litt sånn, du skal trives med å være litt sliten og synes det litt gøy med den utfordringen i seg selv da. Så det vanskelige med å åpne var ikke noe som handlet om det fysiske eller den biten. Det vanskeligste var det å plutselig føle på at du hadde mange mennesker rundt deg som stolte på deg, og at det var riktig å begynne å jobbe for deg, fordi du klarer ikke å gjøre dette alene, så du trenger folk rundt deg, og det å i vår bransje skape en hyggelig arbeidsplass for alle involverte, som også skal være trygg og stabil oppi det hele. Det var kanskje det jeg synes var det mest slitsomme, men også kanskje mest givende, for det det jeg aldri har gjort før. Fordi selv om jeg da har spilt i et lag i mange år, så man allikevel i høy grad en individualist, hvor du på en måte egentlig tar vare på deg selv og lagkameratene dine, men du har ikke ansvar for dem på samme måten.
Nei, det sant.
Så det var en sånn ny opplevelse for meg, som ikke bare var behagelig, men det var i hvert fall veldig lærerik. Da.
Ja.
Ja. Det ikke alltid gøy.
Nei,
det ingenting som alltid gøy.
Nei, det jo litt sånn når man har med mennesker å gjøre, at du vet kanskje aldri helt hva det mennesket går gjennom på det tidspunktet, eller hvordan den tenker, hvordan den føler. Så jeg kan se for meg at det en liten sånn aha-opplevelse å få.
Veldig.
Men når du startet Skål da, i 2019, hadde du en veldig klar misjon og tanke på hva det skulle være? For en av de tingene som etter hvert som jeg begynte å kjenne deg litt, er jo at du er kunstnerisk, du tenker litt utenfor boksen, og så du har en veldig høy sånn servicegrad når du er ute blant gjestene. Var du veldig klar på at, ja, men jeg vet nøyaktig hva det her skal være, eller hvordan var det egentlig i starten?
Ja og nei, fordi jeg vil si Skål Matbar sto veldig klart for meg, og det har blitt akkurat det jeg ville at det skulle bli. Men på en måte akkurat hvordan, det tror jeg gjelder de fleste ideer da, man kan ha en veldig klar idé, så vil alltid det å sette den ut i livet, og spesielt når mange andre mennesker er involvert, både ansatte, men gjester, så vil jo dette formes og på en måte knas litt da. Så den vil jo ta retninger og tilpasse seg på måter du kanskje ikke forutså, og det tror jeg ofte til det beste, for de færreste har fasiten på forhånd. Men jeg føler grunnpilaren i det var veldig klar for meg når jeg startet, og det egentlig ref litt det du snakket om med servicegrad da, og kanskje det jeg føler vi nordmenn ofte litt sånn svake på, og at det jeg personlig setter mest pris på i vår bransje, det når vi flinke til og gjøre på en måte måltidet interaktivt da. Mm. At det skal være en utveksling der, ikke bare en overlevering. Mm. Så det ikke et restaurantbesøk som på en måte bare blir til at du får maten din, spiser den opp og leverer den fra deg, for å si det sånn. Det appellerer ikke like stor grad, så det var noe med det å skape en ramme hvor gjestene mer kall det tvunget til å interagere både med hverandre og oss som jobber der. Og samme for oss som jobber der, at vi kan ikke bare gi folk en meny, og så alt forklart i den, og så trenger ikke vi egentlig å prate med deg, fordi da du i stand til å gjøre dine egne valg, og så bare mottar vi en bestilling.
Ja.
Så veldig kort om det jo at Skål ble da et sted med mellomstore retter, altså ikke komplette retter som en vanlig hovedrett som folk vanligvis vant til med poteter eller fisk og alt på samme tallerken, men at det mellomstore retter som varierer etter sesong, som ment å komme etter hverandre, kall det i runder da, og som dimensjonert for at de enkelt kan deles. Så tanken min var at få nordmenn til å skjønne hvor koselig det å dele et måltid. Mm. At ikke alle bare sitter med hver sin tallerken og spør hverandre, smaker det godt? Ja, så nikker alle, og så man fornøyd med det, og så går man videre. Mens jeg tvang på en måte folk litt til å forsyne seg av samme tallerken. Og da det så mye lettere å komme i gang med praten nå. Hvordan smakte dette? Jeg synes det var ganske spicy. Ja, det synes ikke jeg faktisk. Men liksom, alle kan ha en mening om det samme. Det litt gøy, synes jeg da. Og så skrev vi på en måte bare menyene på veggene. Ga ikke ut menyer på bordene. Mm. Gjorde liksom hakket vanskeligere for folk på en måte. og uvant. Men det gjorde at de i større grad måtte i dialog med oss da.
Mm.
Ingen komplett vinliste. Men prat med oss, så skal vi forstå deg. Og så finner vi noe sammen som passer. Ja, jeg likte den tilnærmingen, bare fordi jeg følte at den var litt unorsk, og at det ikke var så mange steder som representerte det.
Mm.
Så det var egentlig grunnpilaren, og så visste jeg at de sentrale personene jeg fikk med meg i starten, både på kjøkken og på gulvet, blant annet restaurantsjefen min da, og headchef, de hadde jeg jobbet med i mange år. Så kjente de godt, jeg vet at de delte samme på en måte visjon. Så jeg bare egentlig stolte på at hvis vi gjør dette her sammen, så blir det bra.
Ja.
og så var vi enige om at dette her vil jo vi gå på.
Mm.
Så hvis vi vil gå på det, så må jo noen andre ha lyst til å gå på det. Så det var jo ikke noe markedsundersøkelse, for å si det sånn, i forkant. Det var jo bare magefølelse, åpne et sted man selv var stolt av, og så måtte det bare formes videre derfra.
Mm. Men det jo litt min erfaring også, når det kommer til det å være med å starte ting, det at den første tingen ofte hvertfall hvis man har erfaring fra bransjen da, så den ofte veldig pure, veldig sånn idealistisk. Man har en sånn klar tanke som manifesterer seg. Men hvis man begynner på nummer to, så har man liksom, man har kanskje brukt alt på den første.
Ja.
Mens du har, nå driver du tre steder.
Ja. Når jeg åpnet Skål, så var det aldri en idé om å åpne noe mer, for å si det veldig enkelt. Og etter at jeg åpnet Skål, så tenkte jeg at jeg aldri skal åpne noe mer. Men så, etter en stund så blir det jo sånn at man, jeg tror den største feilen man kan gjøre også er hvis du starter noe, og så er du veldig stolt av det, og så, Skål var jo ganske nisje, altså jeg ville jo ikke være en bistro, jeg ville ikke være et italiensk sted, jeg ville ikke være asiatisk sted, jeg ville tillate meg selv at vi kan få lage den maten vi har lyst til.
Mm.
Men samtidig er det begrensende, fordi jeg ønsker ikke å flytte på dette smårettsformatet, deleformatet, men det finnes jo mange andre måter å spise på.
Mm.
Så det jo litt det samme som å si at jeg elsker italiensk mat, men jeg vil aldri spise fransk. Altså sånn, det ikke noe vits å ta det standpunktet, og det vil jo være samme for meg at selv om jeg elsker Skål og vil åpne Skål, så sier jo ikke jeg at det ikke veldig mange andre bra steder i Oslo som gjør noe helt annet.
Nei.
Så jeg tror det var liksom konsekvens av det etter hvert, bare at man får lyst til å få det kick en gang til da.
Mm.
Igjen tilbake til det med litt sånn selvskader av natur, så er det sånn når man føler at man på en måte har fått inn på riktig spor, så har man lyst til å på en måte kaste seg litt ut på galt spor igjen, men man har ikke lyst til å ødelegge det som faktisk bra. Så jeg har ikke lyst til å da tukle med Skål, for å si det veldig enkelt. Da. Ellers at vi skal bli bedre for hver dag som går, men jeg har ikke lyst til å endre på det sånn grunnleggende. Og da var på en måte eneste løsningen hvis jeg ville gjøre noe annet i samme bransje og åpne nytt sted.
Ja.
og så få variasjonen da.
Mm.
Men det var jo også en konsekvens av at jeg hørte med de jeg jobber nærmest med om de ville være med på den reisen da. Mm. Fordi er det en ting jeg har blitt ydmyk for oppi det hele, er jo at du så avhengig av gode mennesker rundt deg, og det ikke noe gøy heller hvis ikke du har gode mennesker rundt deg. Og så har jeg blitt veldig glad i de menneskene rundt meg også, så det var liksom sånn, når vi da har sett at vi har muligheten til å på en måte øke familien da, så ble det bare en veldig positiv ting, mm. og da fikk jeg lysten til å åpne mer da. Mm. Så da ble det jo da en cocktailbar. Beklager bråket, vi sitter jo i restauranten min nå. Så det vil alltid være noe bråk i bakgrunnen. Men en cocktailbar nede ved Rockefeller, som heter Borrelås, med dobbel A den også, som skål, skrives også med dobbel A. Og så sitter vi nå på Måltid, som er restaurant på Tøyen. Som også skrives med dobbel A.
Ja, dobbel A, og liksom nå tilbake til heimtraktene. Ja. Det er en ting som kanskje ikke så veldig mange som ikke kommer fra Oslo, eller som har bodd lenge i Oslo, helt forstår det her med at du bor i Oslo, men man har en lokal tilhørighet til den bydelen man kommer. Altså, det er en grunn til at jeg tar, når jeg lager en heimdrunnende øl- og mataften, så har jeg tatt det ut til Grorud der jeg bor. Mm. For det er mitt nabolag. Ja. Var det litt deilig å komme tilbake og kunne lage noe her i hermetegn heime?
Ja, jeg jo oppvokst her på Tøyen, så det... jeg har tilbake mange år her i barndommen, så jeg husker jo det... som ganske annerledes. Tøyen har utviklet seg mye,
ja, det sant.
Så det veldig gøy og koselig å komme tilbake, for vi på en måte bare et steinkast fra der jeg oppvokst egentlig. Og så kjøpte jeg jo da min første leilighet på Grünerløkka, så der har jeg jo skål. Så det litt sånn der jeg kan jo ikke si at det tilfeldig på en måte. Det noe hyggelig med det at du føler at det ditt nabolag, ja. Og så reflekterer det vel kanskje ambisjonen for stedene, at det skal jo da reflektere det å forstå nabolaget og gjerne helst bli kjent med nabolaget, for det hyggeligste er jo de gjestene du ser ofte, og gjerne på fornavn med, ja. Og det noe veldig koselig med det å kjenne noen uanstrengt, at man kan tillate seg å smalltalke med noen, og så trengs det ikke å dras lenger enn det heller. Det noe veldig. Vi må noen ganger embrace smalltalken litt, fordi mange snakker om at det kan være sånn overfladisk, og vi sånn i Norge at det bare sånn, ja, men det blir jo bare sånn, det ikke noe vits i på en måte, for det bare tullprat. Men så det liksom, men når ble det ikke koselig å prate med et annet menneske? Og kan det ikke bare være koselig? Det trenger ikke å være noe formål med det. Og det veldig hyggelig når du får den nabolagsfølelsen, er jo nettopp det er jo det som et nabolag, er jo det der å vinke til personen du alltid går forbi på vei til jobb, eller på vei hjem. Og det trenger ikke å være noe mer heller, men det bare hyggelig med den anerkjennelsen frem og tilbake da. Så det koselig med den nabolagsfølelsen, og det å føle at man liksom hjemme når man på jobb også.
Ja, og Skål er jo et vinsted. Altså det er jo en restaurant først og fremst, men så er det et vinsted med mye fokus på naturvin. Startet opp her på Måltid, og det jo ikke noen tvil om at det fortsatt litt vilt og naturlig i hyllene, men lagt til litt mer øl. Og det jo sånn at jeg og du traff hverandre første gang var jo på den ølbiten.
Ja.
Men hva er det, altså en ting jo at du skal ha et litt annet konsept enn du har etablert allerede på Skål, men hva er det som gjør at du inkluderer en litt annen fokus enn det som har vært suksessen da i Skål? Hvorfor tar du et steg videre?
Det er vel en modningsprosess også. Jeg vil jo ikke at dette stedet skal reflektere, altså Måltid skal ikke burde ikke reflektere, tenker jeg da, Fritjof for 4 år siden, for da åpnet jeg Skål. Så hvis det føles ut som det var Fritjof for 4 år siden som åpner dette også, så blir det feil, tenker jeg da. Så det en sånn naturlig del av at man ikke vil gjøre samme ting 2 ganger. Samtidig som at jeg på... når jeg startet Skål, så er det jo klart at de siste 4 årene har jeg jo blitt mye mer kyndig i alt som har med mat- og drikkeverden å gjøre. Og jeg tror jo at alle som dykker mer inn i den verden... skjønner jo hvor lite du kan. Altså jeg tror det sånn, ja, men sånn, det ingen større eksperter enn de som bare kan litt rann. For de veldig bastante. Og så jo mer en person kan om noe, jo mer usikre blir de ofte. På godt og vondt da. Men det litt sånn, det ikke alltid 2 streker under svaret når du har tilegnet deg nok kunnskap. Og sånn tror jeg det har blitt for meg, at jo mer kunnskap jeg har fått, jo mer åpen har jeg også blitt for at andre ting gøy, da. Mm. Så jeg blir mer kanskje åpen på et vis. Og ja, jeg ble kjent med deg gjennom å få smake på litt øl. Og startet vel egentlig litt med sider også, at jeg synes sider var et meget bra produkt, som veldig misforstått.
Ja.
Sider for de fleste nordmenn og skandinaver et veldig dårlig produkt, og det finner man readily available i de fleste butikkhyller, men det jo egentlig ikke sider. Sider det du får hvis du som turist ikke vet hva det og så går du til Frankrike, og så setter du deg på en gøy bar der, og så ber du om en ordentlig sider fra Normandie eller et eller annet. Da får du smake hva som sider, og det trenger ikke å være fra Frankrike, da misforstår meg rett, men det liksom bare sånn, der får du i hvert fall en kvalitetssider stort sett når du ber om en sider. Og for dem det et ordentlig bra, flott produkt. Så startet litt der, for at vi nordmenn veldig flinke til å lage sider. Så det synes jeg var gøy. Jeg liker å støtte norske produsenter, både når det gjelder mat og drikke, hvis det lar seg gjøre, og det jo ikke alltid de gjør. Spesielt ikke på vin. Så startet litt med det, og sider føler jeg liksom den der mellomleddet mellom vin og ølverden. Det liksom bindeleddet, for den eksisterer i begge verdener på en måte. Og så da ble det naturlig når jeg var der og på en måte alltid likt øl, men jeg har bare vært litt sånn bare kunnskapsløs egentlig, tror jeg. Mer enn at det handler om at jeg mener at en øl bare en pilsner. Så når jeg fikk smake en del, så var det liksom en sånn åpenbaring for meg at øl kan smake så mye forskjellig. Og det synes jeg veldig, veldig gøy da. Det startet egentlig bare sånn, og da ble det naturlig at jeg nå hadde lyst til å prøve å finne noen kvalitetsøl også.
Ja, og bruke dem i en setting som ikke nødvendigvis er vanlig når det er kjent til øl i så mange steder i Norge i hvert fall, for at mye av det som av øl og mat i dag er jo ikke noen tvil om at det jo liksom suksessform, eller jo en pils eller en IPA sammen med en burger. Det liksom, det veldig sånn her røft og bistro og amerikansk inspirert og helt tatt.
Ja, det veldig båsatt, føler jeg. Og det går alle veier egentlig. Det litt sånn at øl trenger man. Øl liksom satt veldig langt ned på rangstigen på en eller annen måte, eller sånn, det skal være på en måte det enkleste, det enkle valget. Og så vin, noe som synd med vin at det fort ofte blir oppfattet som snobbet å mene noe om vin også. Og det kan i mange tilfeller være riktig også. På samme måte som at en del av de stedene du forbinder med da, mye pils, kanskje kunne hatt godt av å lære seg litt mer om vin også. Men det der jeg føler at det litt misforstått, da, at vi båsetter det så veldig. At øl en drikke på samme måte som vin. At det utrolig mange nyanser, som kaffe, utrolig mange nyanser, hvis du velger å dykke litt ned i det. Da. Og alle trenger ikke å dykke ned i alt, men det for veldig gøy å gjøre det, for da finner du ut av hva som finnes der. Da. Hvis du har et åpent sinn.
Ja.
Og øl synes jeg har vært en litt sånn ny verden for meg, da. Å finne ut av. Og jeg har fortsatt veldig i starten av den reisen. Men synes det en sånn, ja, det har blitt en gøy ny kategori for meg, rett og slett. Som jeg gjerne vil lære mer om.
Men i en setting som det her, da, hvordan er det du som tar initiativet til ølen med maten, eller er det gjesten? For det her ikke, folk kommer ikke hit for å drikke øl i utgangspunktet. De kommer hit for et godt måltid, og så et godt glass med vin. Vil jeg tro de aller, aller fleste. Så hvordan starter en sånn interaksjon, da?
Altså, øl en naturlig del av kallet samfunnet vårt, og det å spise og drikke ute uansett. Jeg tror utfordringen med øl vel mer det at folk ofte da ikke, altså folk tenker bare på det som en pilsner, og en pilsner også kjempegodt, men det vel bare det at du får ikke like fort oppfølgingsspørsmålet. Det mye lettere for en gjest å si hva det du har på glass i dag av vin, da, enn at de naturlig vil spørre hva slags øltyper har du? Noen spør, og det flere og flere, tror jeg, men det vel litt mer at vi må kanskje informere om det, at det der tas ikke som en selvfølge. Så det litt mer aktiv jobb, da. Og i mange tilfeller jo folk veldig glad for å få det forslaget, for det jo ikke alle som liker vin heller. Men det føles litt som, jeg tror vin har blitt båset litt som at du ute og spiser og skal drikke til maten, så bør du jo velge vin.
Ja.
Eller det liksom det som sømmer seg nærmest.
Det går sammenlignet med fotball. Da. Altså, hvis du har, et måltid som leverer i tippeliga, og så kommer det en fyr fra 7. divisjon avdeling 9, og skal spille, så liksom det blir det litt sånn øl vi sett på da.
Ja, det mulig at vi liksom lever litt i den der, at vi skiller det veldig sånn arbeiderklasse, ja. At det der, den der gode gamle, at vi deler inn i disse sosiodemografiske variablene som på en måte jeg føler gjør veldig unødvendig, i hvert fall i Norge. Vi lever på ulike skaler i Norge også, men er det noe vi bør være stolte av, er det at vi virkelig et samfunn hvor de fleste av oss er egentlig ganske like og har relativt like forutsetninger i hvert fall da, på mange områder. Så jeg føler at det en sånn dum debatt, men det likevel sikkert veldig relevant da.
Ja.
At det oppleves litt sånn, ja, men arbeiderklasse og liksom dykke ned i ølen da. Ja, nei, jeg vet ikke, jeg kan ikke noen akkurat det samfunnsmessige aspekter ved det, men du har sikkert veldig rett. Man har jo sine, kall det, bilder i hodet av hvem det som den store vindrikkeren, og hvem det som den store øldrikkeren, på en måte. Ja. Der får du vel egentlig svaret ditt på, liksom, hvis folk stiller seg selv det spørsmålet, så blir man vel tatt i sine egne fordommer litt, da.
Ja, ja, det er jo det eksempelet som jeg drar frem i forhold til vins plassering, og som ikke nødvendigvis har noe med produktet å gjøre, er jo en historie som går tilbake til 80-tallet her i Norge. Der man, hvis man gikk på pole, da måtte man jo gå og ta med lua, og ikke sant, du må være nydusjet og helt tatt for å få lov til å komme inn på de butikkene over disk, og så skulle du ha skrei i den tida som vi tar opp det her midt på vinteren, så var det liksom, ja, men da skulle du ha en Bordeaux, en rød Bordeaux, det var det du skulle ha. Og årsaken var ikke fordi at det matchet det helt tatt. Årsaken var fordi at skrei var noe av det dyreste du kunne spise. Det var kun i sesong eksklusive greier. Ja. Du måtte ha det mest eksklusive av vin til. Ja. Og det var da Bordeaux. Nå skal sies at Bordeaux har endret seg ganske mye sånn smaksmessig de siste 40 årene. Da. Men allikevel, det hadde mye mer med produktets stilling i samfunnet å gjøre enn selve smaken. Da.
Absolutt. Så. Og ja, det er vel ingen som... Det er mange som prøver å fornekte at markedsføring og merkevarer liksom, ja, men det funker jo ikke på en måte. Jeg lar meg jo ikke påvirke av det. Jo, det gjør du. Det gjør vi alle. Og det er nok ja, aller høyeste grad relevant her også. Det er klart, vin har en viss standing og en viss på en måte posisjon i samfunnet som øl ikke har hatt. Og det er masse mekanismer og årsaker til det. Og så bør det jo... Men det bør være på en måte en debatt som endrer seg fra liksom... Det bør bare ikke oppfattes som noe egentlig annet enn et nytelsesmiddel du skal bruke under ansvar på en måte, på samme måte som alle alkoholiske drikker. Også bare forstå at det er like fasettert som vin da. At du har med et produkt som er like mye kjærlighet i som de fleste andre produkter, så det er så... Man må bare yte respekt til den kaffespesialisten, til ølspesialisten, til vinspesialisten. Så kan man også helt fint si at jeg bryr meg ikke. Og så bare sånn, jeg vil bare ha den mest plaine svarte kaffen, og jeg vil alltid drikke det, og jeg vil gjøre det til den dagen jeg stuper. Og det er helt fine. Men ikke forfekt at det kan være viktig for noen andre, og vær åpen nok til å smake på det.
Ja.
Og så gjør det opp en mening da, tenker jeg liksom er grunnprinsipp her, og det gjelder både mat og drikke og egentlig de fleste opplevelser i livet. Ha respekt for hva andre gjør. Det kan være alt fra yrker til smak til you name it. Gi det en sjanse. Det betyr ikke at du skal prøve alle yrker i verden, men ja, det er mye vi ikke har erfart ennå. Og det tenker jeg vi alle bør ta oss selv i og gjøre noe med i ved de fleste anledninger. Og da tenker jeg å gå ut og spise og drikke er jo den beste anledningen. Du gjør jo det, tenker jeg, til dels også for å ikke få den opplevelsen du får hjemme. For da kan man jo like godt være hjemme.
Ja.
Så det er jo liksom, det er jo hyggelig å gå ut og spise, og det føles annerledes. Og da tenker jeg at det burde, kan like gjerne reflekteres i valgene du tar i drikke. Det er derfor vi er der for å hjelpe. Er jo faktisk for at du har fri tilgang til noen som forhåpentligvis kan litt om dette her, og som omgås disse produktene daglig, og gjerne har en formening om hva som passer sammen, eller hva som kunne vært en gøy kombinasjon å prøve. eller bare en ny smak å prøve, rett og slett, da. Fordi man forstår at en person kanskje aldri har drukket noe annet enn en vanlig pilsner hele livet. Og det er ikke noe feil med det igjen, men da har du anledningen nå da, til å få litt informasjon om andre alternativer. Og kanskje jeg ut fra den informasjonen du gir meg klarer å finne noe annet som jeg tror du også liker. Og så trenger ikke det å bli den nye favoritten din, men det var gøy å prøve kanskje bare. Ja. Enkelt som det.
Ja, ja. Mm. Men så skal jeg gi et lite råd til hva det er vanlige restauranter, som jo det er måltid, det er en vanlig, det er ikke en øl, det er ikke en pub. Det er ikke en ølpub, det er ikke en ølrestaurant, det er en restaurant som har et lite utvalg. Hva ville vært et råd som du kunne gitt dine medrestaurantører rundt om i Norge?
Uff, gi råd er alltid farlig. For da høres det ut som man tenker at man har rett. Jeg synes jo restaurant er ekstremt individuelt, da. Og igjen, det handler om setting å gjøre, det handler om hva du serverer. I noen steder så er det bare koselig å drikke øl, og noen steder er ment for å drikke vin. Altså, jeg vet ikke, stedet gir deg jo en atmosfære også. Mm. Så jeg synes det er veldig vanskelig å gi råd, men det blir vel egentlig det samme rådet som jeg gir til gjester, mennesker generelt, er jo bare det med åpen sinn, da. At prøv ting. Fordi det verste som kan skje er at du ikke liker det, eller det ikke fungerer, og så gjør vi ikke det mer, da. Mm. Det er sjelden du gjør så bastante valg i livet som du ikke kan gå tilbake på. Noen gjør man. Ja. Jeg har fått to barn, så det er liksom, det er to av det i hvert fall. Men liksom, de fleste valg er ikke mer alvorlig enn at du kan gjøre om på det. Så jeg vet ikke, det eneste rådet jeg vil gi er vel bare å forstå gleden i variasjonen, og gleden i å prøve nye ting. Det tror jeg egentlig bare er sånn generelt råd. Det er ingen som har vondt av det.
Jeg synes det er veldig, veldig bra. Du har hatt med, sidefolk i podcasten her tidligere også. Yeah. Jeg har hatt med mjødfolk. Jeg tenker også det er variasjon som er det spennende med mat og drikke. Mm. Det er ingenting gærent med å drikke en pils. Det er ingenting gærent med å spise kjøttkake i brunsaus. Men hvis det er det eneste du skal spise og drikke resten av livet, så går du jo glipp av. Da lever du ikke. Da bare eksisterer du.
Nei, det er jo liksom bare det der å omfavne, som du sier da, variasjonen, og glede seg over den, og så tenke at man ikke helt inn skal prøve å replikere et eller annet. Det er altså ting jeg sånn, man hører jo ofte, ikke sant, sånn der, ja, men jeg kjøper alltid den, fordi den har jo vært god alltid. Mm. Så er det liksom sånn, det er veldig bra, og det er veldig deilig å finne sånne favoritter, men er det det livet handler om, å på en måte bare replikere en eller annen, et ideale på en måte, er det ikke øyeblikket, er det ikke liksom å angripe ting nytt og prøve å optimalisere den gitte situasjonen, da. Det blir litt som å forelske seg i en dag i livet ditt, og så skal alle dager etterpå måles mot den dagen. Da er det jo dømt til å tape, da. Så du må på en måte stå på morgenen med en følelse av at i dag skal bli jævlig bra det nå. Jeg tenker litt det samme da, med mat og drikke, at gå tilbake igjen til de koselige favorittene dine når det føles riktig, men prøv å i hvert fall sette deg i posisjon til at ikke du føler deg tvunget til å gjøre det, fordi du ikke tør å prøve noe annet. Ja. Da går det, man glipp av mye, da.
Ja, ja, det er helt sant. Det er helt sant. Fridtjof, vi nærmer oss slutten. Jeg har et spørsmål som jeg stiller alle som er med. Det er eneste faste spørsmålet jeg har. Ja. Og det er like enkelt som det er komplisert. Og det er rett og slett, hvis du skulle ha valgt en øl- og matkombinasjon for din egen del, hva ville du ha gått for?
Godt spørsmål. Perfekt matkombinasjon.
Trenger ikke være perfekt. Trenger bare være god. Vi har hatt
Jeg tror, jo, jeg har egentlig svaret. For jeg hadde en ekstremt god opplevelse i Danmark, på en meget bra smørbrødsted. Og danske smørbrød er noe jeg synes er megabra. Så det handler vel kanskje mer om konseptet med det, med en sånn open face sandwich eller et smørbrød. Fordi brød er liksom noe jeg forbinder med øl. Jeg har vel mye med at det er flytende brød og solide brød, på en måte. Så det er en naturlig, på en måte, connection. Men så har du da muligheten til å variere toppingen. Så kanskje det ideelle hadde vært å liksom kunne smake gjennom, drukket liksom 2-3 forskjellige stiler av øl til 2-3 forskjellige stiler av smørrebrød. Noe som hadde passet der på et eller annet vis. At man hadde hentet opp igjen noen noter fra toppingen. Kanskje variert brødtypen ut ifra hvor mørkt øl er, noe i den stilen, altså et rugbrød til en mørkere øl, et lyst brød til en lettere kølsstil eller pilsner eller noe sånt noe. Og topping deretter, da. Det tenker jeg hadde vært en veldig sånn gøy måte å løse det på da.
Mm.
For da kan det være ganske sånn variert og innovativ med toppingen, og kunne vært sesongbasert og veldig, der kunne du slått deg løs, og så hadde du liksom noe trygt og godt i bunnen der.
Mm.
Litt samme med ølen, at den, jeg mest glad i de ølene som gir meg en litt sånn trygg, god følelse, som ikke gåsøgne for crazy, men at det da en nyanse der, det et håndverk der som tillegger så mye mer til produktet da.
Mm. Ja, men det slettes ikke. Hele Danmark jublet nå.
Ja, ja.
Hele Danmark hører jo helt tilfeldigvis på podcasten også.
Ja, ikke sant? Ja.
Men rett og slett gode smørbrød med godt øl, det ikke...
Det nedslagsfeltet mitt også i København veldig viktig for meg. Så det var bra jeg traff spikeren der. Men det bra. Da appellerer jeg sikkert til noen dansker i Oslo. Det er godt det. Jeg serverer jo ikke smørbrød da. Men, så det jo egentlig ingenting som fungerer av det jeg sa nå. Så det får bli neste sted da.
Neste sted.
Ja, da blir det smørbrød og ølflight. Ja. Det neste sted åpenbart da. Yes. Ja, men det har vært gøy å gjøre. Det har jeg ikke gjort selv heller. Så, men når jeg var på det stedet, fordi når jeg var på det stedet i Danmark da, det var Åmanns, super flinke på smørbrød. Så da hadde jeg og kona en sånn tasting. Jeg hadde en tasting-meny til lunsj, som basically smørbrød-tasting-meny. Og den var helt outstanding. Men da hadde de spesialiserte seg på sine egne destillater da. For det jo snaps.
Ja.
Så de hadde jo en snaps flight med smørbrød.
Det nydelig.
Det var ganske hissig i hvert fall. Så det tør jeg ikke å prøve igjen.
Nei.
Men,
skjønner hva du sier.
Det er lettere å dosere på ølen, tenker jeg da.
Ja.
Men det var veldig gøy det også, for da hadde de liksom laget sine egne snapser da. Infusert de på ulike måter som skulle matche de ulike smørbrødene. Men da tenkte jeg etterpå bare at faen, det hadde vært enda diggere om dette her var gjort med øl.
Ja.
At jeg ikke liksom kunne fått en 0,20 eller 0,15 med øl på samme måte. Da. Men det var kanskje litt sånn av personlig preferanse, bare for jeg følte at det gikk rett i...
Snurret fint i etterkant.
Ja. Rett i fletta. Så men det var gøy, det var altså. Absolutt.
Ja, men bra Fritjof. Du, da sier jeg bare tusen takk for praten, og så ser jeg frem til et godt måltid og god service neste gang jeg kommer inn.
Det skal du få.
Takk for praten.
Takk for det.
Tusen takk til Fritjof for en meget hyggelig øl- og restaurantprat. Og ikke minst takk til dere som hører på, men aller mest takk til alle de som med og støtter podcasten på Patreon med et par kroner i måneden. Det med på å holde motivasjon oppe, det med på å holde serverene gående, og det med på å sørge for at vi kan få enda flere millioner av lyttere til den podcasten her. Hvis du interessert i å støtte podcasten, og det jeg prøver å holde på med som ølmisjonær, så kan du gjøre det på patreon.com/olprat, eller sjekke ut linken i shownotesen. Nå gjenstår det bare for meg å pakke sammen sakene, og minnere på en av de viktigere tingene her i livet. Altså de viktige, uviktige tingene her i livet, sånn som fotball. Nemlig det faktumet at livet, det alt for kort for å drikke dårlig øl.